Startautiskā lidosta Rīga jaunus darbiniekus meklē teju nepārtraukti, stāsta tās pārstāve Laura Karnīte. Analizējot informāciju par jauniem darbiniekiem secināts, pieaug to cilvēku skaits, kuri atgriezušies Latvijā no dzīves ārvalstīs. Turpina Karnīte.
No pēdējā laikā darbā pieņemtajiem darbiniekiem apmēram 30% ir bijuši tieši šādi cilvēki, kuriem iepriekšējā darba pieredze bijuši tieši ārzemēs. Tā mēs secinām, ka viņi ir atgriezušies Latvijā un meklē darbu šeit.
Ievērojot šo tendenci, lidosta nolēmuši uzrunāt emigrējošos tautiešus. Tuvāko nedēļu laikā lidosta sāks informatīvo kampaņu vērstu uz aizbraugušajiem. Informēs viņus par darba iespējām lidostā Rīga. Stāsta Karnīte.
Mēs ceram, ka šādā veidā mēs sasniegsim divus mērķus. Pirmkārt, atradīsim sev darbiniekus, jo mums vajag vismaz 250 cilvēkus jau neilgā laikā. Un otrkārt, protams, arī ņemsim dalību tajā, lai vairāk tautiešu atgrieztos atpakaļ mājās Latvijā.
Aizbraukušo piesaistīšanai lidosta plāno dažādas aktivitātes. Sāks ar informāciju diasporas medijos, kā arī veidos speciālu mājaslapu. Tajā potenciālie darba meklētāji varēs uzzināt par vakancēm lidostā, atalgojumu, bonusu sistēmu un citām lietām. Tur varēs apskatīt arī video, ko darbs lidostā nozīmē.
Konkrēts piemērs lidostā ir tāds amats kā krāvējs, un tas, protams, saistās ar cilvēku, kurš pārnēs kaut kādas kastes, vai ne? Nu, tā pirmajā brīdī, bet lidots krāvējs nozīmē cilvēku, kam ir patiesībā ārkārtīgi liela atbildība par pasažieru bagāžas pārvietošanu, iekraušanu gaisa kuģa, izkraušanu no gaisa kuģa. Tas ir cilvēks, no kura ir atkarīgs, vai mūsu bagāža droši nonāks kopā ar mums izvēlētā galamērķī.
Par darbu aizbraukušie var uzzināt arī citā interneta vietnē. Pirms pusotra gada jauni cilvēki, kuri vairākus gadus pavadījuši ārvalstīs un atgriezušies Latvijā, izveidoja biedrību ar pasaules pieredzi Latvijā. Viņi rīko pasākumus, kuros atbraucēji dalās savā atgriešanās pieredzē. Par mērķiem stāsta biedrības vadītāja Māra Rūse.
Viens mērķis ir apvienot remigrantus, ar šiem pieredzes stāstiem arī iedvesmo cilvēkus atgriezties. Mēs redzam, ka tas ļoti lielā mērā notiek, un tas ir noticis jau vairākus gadus, ne tikai tagad pēdējā laikā, kad šis ir kļūst arī tādā politiskā līmenī interesants temats.
Otrs mērķis ir izveidot kontaktu tīklu. Lai atgriezties gribētājiem ir cilvēki, ar kuriem izrunāt dažādus praktiskas dabas jautājumus. Arī par darba iespējām, kas ir viens no iemesliem, lai apsvērtu iespēju atgriezties. Nodarbinātības jautājumos biedrība sadarbojas Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru. Paralēli ir tapis arī Rīgs darba atrašanā, stāsta Rūse.
Bet paralēli no mūsu arī kustības izveidojās viena organizācija, ko sauc par Your Move. Un tas jau ir darba portāls, kur tiek ievietotas vakances no dažādiem uzņēmumiem, kas ir atvērti domai, ka varētu arī cilvēks, pieņemsim, bez pilnīgi ideālām latviešu valodas zināšanām vai iespējams bez krievu valodas zināšanām, ka viņiem ir citas pievienotās prasmes un zināšanas, ko darba devēji novērtē. Un tādēļ ir radies portāls jau janvārī, kur tieši ar emigrantiem ir iespējas pieteikties darbā.
Rūse saka, jautājums, vai Latvijā būs darbs, ir tikai viens no apsvērumiem, domājot par atgriešanos. Runājot par jomām, kārās atbraucēji atrod darbu, Rūse saka, viņi nereti paši sāk savu biznesu.
Mūsu biedrībā vairāk jūtam tos jaunos profesionāļus, kas mūsu pasākumos dominojošā grupa, kas ierodās. Ļoti daudzi ir jaunu uzņēmumos, kas iesaistās, ir īstenībā arī liels īpatsvars salīdzinoši, kas paši veido savus uzņēmumus, bet citādāk arī jā, IT nozars, finanšu sektors, enerģētikā, daudz konsultācijas firmās ļoti dažādi.
Biedrība ir iesaistījusies arī diasporas likuma izstrādē, un Rūse saka, ir daudz juridiskās barjeras, kuras varētu novērst. Piemēram, ārzemēs dzīvojušie un atgriezties gribošie no tālienes nevar piereģistrēt bērnus bērnu dārzā. 2016. gada vasarā darbu sāka sociālā kustība Gribu tevi atpakaļ. Tās mērķis ir stiprināt aizbraukušo saikni ar Latviju un mudināt viņus atgriezties. Latvijas institūta direktore Aiva Rozenberga stāsta, ieguldījuši lielu darbu uzrunājot sadarbības partnerus, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, lai reemigrācijas jautājumu aktualizētu. Viens no uzdevumiem bijis lausts stereotipus par aizbraukušajiem. Kā arī aicināt darba devējus uzrunāt viņus. Rozenberga spriež, iecera ir izdevusies, un cilvēki atgriežas, lai gan darāmā reemigrācijas jomā vēl ir daudz.
Bet tagad var just, ka drīzāk tā tendence ir tāda, ka es esmu mūsdienu Eiropas cilvēks, ka ir iespējama tā mobilitāte. Tu aizbrauc uz laiku, aizbrauc mācīties, varbūt iegūt kaut kādu pirmo pieredzi, bet tu saredz arī iespējas Latvijā darīt to uz priekšu.
Latvijas institūta pieredze rāda, aizbraukušie darba atrod IT jomā, bankās, pakalpojumu sfērā, kā arī lauku darbos, kur atrast kārtīgu strādnieku esot grūti. Zāne Mače, Latvijas radio.